Assalomu alaykum. Bugungi suhbatimiz muammoga yechim topishda zarur bo'lgan bosqich haqida bo'ladi. Er-xotin o'rtasidagi muammolar har doim ham yaxshilik va tinchlik bilan hal qilinavermaydi. Ko'pgina oilalarda bu borada katta janjallar bo'ladi. Biroq muammoni janjallashmasdan ham hal qilish mumkin. Buning uchun er-xotindan katta sabr va bosiqlik talab etiladi. Siz muammoni qanday hal qilishni bilmasangiz ham, o'zaro suhbat va muammoning kelib chiqish sababini o'rganish davomida unga yechim topa olasiz. Muammoning katta-kichikligiga qaramay, har ikki tomon ham o'z fikrlarini to'liq bayon eta olish kerak. Er-xotinning holatini va ichidan kechayotgan narsalarni tushunishga harakat qilsa, xotin erning holatini va uning his-tuyg'ularini tushunishi kerak bo'ladi.
Er-xotin o'rtasidagi o'zaro hurmat bu muammoga osongina yechim topishga yordam beradi. Agar er-xotin muammoga yechim topishda bir-biri bilan gaplashmasa, muammoning asosiy sababini bilishga harakat qilmasa, oddiygina boshlangan suhbat katta janjalga aylanib ketadi va har ikisining ham dili og'riydi. Muammoga yechim topishni istasangiz, har ikkingiz ham xontaxta yoki stol atrofiga o'tiring. Navbati bilan o'z his-tuyg'ularingizni stol yoki xontaxta ustiga qo'ying. Ya'ni ichingizdagilarni to'liq aytib oling. Shunda har ikki tomon nimani his qilayotgani ayon bo'ladi. Oilada ayol kishi o'z his-tuyg'ularini to'g'ri aytib olishni o'rganishi lozim. Chunki ayollar tabiatan his-tuyg'uga boy bo'lib, ba'zi hollarda o'ylamasdan erini qattiq xafa qilib qo'yishi mumkin.
Shuning uchun ham his-tuyg'ularni jilovlangan holda aql bilan erining shaxsiyatiga tegmaydigan qilib gapirishni o'rganishlari kerak. Er esa ichidagilarni aytishni o'rganishi kerak. Ba'zan erkaklar ayollarning biron bir harakatidan yoki gaplardan achiqlanadilar. Ayol esa nima uchun eri undan achiqlanayotganini bilmaydi. Bunday holatda er nima uchun achiqlanayotganini aytib berish kerak. Muammoni hal qilish bosqichiga shunday formula yaratamiz. Mana bunday holatda sen shunday harakat qilganingda yoki gapirganingda men o'zimni shunday his qilaman. Masalan, bir oiladan misol keltiraman. Ayolning xarakteri mustaqil va biroz shoshqaloqroq. U ba'zi holatlarda o'zi bilmagan holda eridan oldin harakat qiladi. Bu bilan u erining shaxsiyatiga tegayotganini, bu narsa eriga yoqmayotganini bilmaydi.
Masalan, bozorda biror narsaning narxini so'rashdi, er taksi to'xtatib, u bilan narxini kelishayotgandi. Ayol o'zi bilmagan holda eri bilan taksichi o'rtasidagi suhbatga aralashadi. Bu uni tabiiy deb biladi. O'zicha yana ham arzonroq narxga qo'ndirmoqchi bo'ladi. Bu bilan oilamizga foyda bo'ladi deb o'ylaydi. Erning esa har safar bundan jahli chiqadi. Ayol qilayotgan ishimning nimasi yomon? Nega unga yoqmaydi deb o'ylaydi? Chunki er nima uchun jahli chiqishini aytmagan. Oxiri bir kun er ham portlaydi. Ayol uchun esa bu kutilmagan holat. Er sabr kosasi to'lishini kutmay, birinchi holatdayoq nega jahli chiqayotganini aytishi kerak. Chunki er va xotin butunlay boshqa dunyo. Ular bir-birlarini tushunishlari uchun nimani his qilayotganlarini bir-birlariga aytishi va bir-birlarini eshitishni o'rganishlari kerak.